Nová Guinea je největší tropický ostrov, který leží mezi Austrálií a dalším velkým ostrovem Borneo. Politicky je rozdělená na samostatný stát Papua Nová Guinea, který byl v minulosti dílem britskou a dílem německou kolonií, a potom na jeho západní polovinu, která patří Indonésii.
Ještě než bude profesor Vojtěch Novotný z Biologického centra Akademie věd a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve svém vyprávění pokračovat, nahlédněme do encyklopedie Wikipedie a dodejme několik důležitých údajů o tomto vzdáleném ostrově. Svou rozlohou, téměř 480 tisíc kilometrů čtverečních, je pětkrát větší než Česká republika. Pokud jde o státní zřízení, je Papua Nová Guinea konstituční monarchie a hlavou státu je královna Alžběta, zastupovaná generálním guvernérem. 80% celkové rozlohy země najdeme na ostrově Nová Guinea. Zbylých 20% zaujímá asi 600 dalších ostrovů, například Bismarckovo souostroví, Louisiady a mnoho dalších. Papua Nová Guinea leží v oblasti vyznačující se teplým rovníkovým podnebím a tomu také odpovídá pestrost všech rostlin a živočichů, se kterými se profesor Vojtěch Novotný setkal.
Je to ostrov velice zajímavý, velice rozmanitý. Žije na něm asi dvacetina všech světových druhů rostlin a živočichů a podstatná část z nich je takzvaně endemická, to znamená, že se nevyskytuje nikde jinde, než právě na tom ostrově Nová Guinea. Má své zvláštnosti, zejména co se týče fauny, protože tím, jak leží poblíž Austrálie, tak vlastně je dominován vačnatci. Jsou tam klokani, jsou tam vačice, naopak tam chybí velcí kopytníci a další skupiny savců, které z tropů jiných kontinentů známe.
Možná, kdybyste nám nějaké exotické zvíře, které třeba vůbec u nás neznáme, popsal nebo představil?
Tak zmínili se o dvou zajímavostech. V savcích jsou opravdu pozoruhodní takzvaní stromoví klokani. To jsou v podstatě zvířata, která se z takového toho skákavého životního stylu, který známe z australských savan, adaptovala zpětně na tropický les a skutečně neohrabaně lezou po stromech, čili to je zajímavý evoluční případ adaptace na původně nezvyklý způsob života. No a druhá zajímavost je kasuár, což je velký nelétavý barevný pták. Je to vlastně paradoxně největší zvíře, které momentálně na ostrově Nová Guinea žije, čili žádný savec, ale pták je tím největším živočichem, se kterým je tam možné se potkat. Pomineme-li zdivočelá prasata, která tam byla dopravena člověkem.
Ten kasuár je nějak hezky barevný, jak se projevuje třeba, jaké zvuky vydává?
Je to pták tropického lesa, který má nápadný, hluboký hlas. Je ekologicky velice důležitý, protože se živí semeny a plody tropických stromů a řadu druhů stromů rozšiřuje po tropickém lese právě tím, jak ta semena konzumuje, potom trusem rozšiřuje semena. Zároveň je to druh i, řekněme, kulturně významný, protože řada domorodých kmenů se s kasuárem identifikuje. Je to zvíře, které vystupuje v legendách, v některých kmenech se od něj odvozuje třeba i počátek toho daného kmenu, neboli v podstatě počátek lidstva z pohledu té kmenové mytologie. No a navíc jeho pera se používají tradičně i k výrobě čelenek a dalších ozdob při tradičních kmenových tancích.
Zmínil jste se o domorodých kmenech. O vás je známo, že se s nimi velice dobře umíte dorozumět, že znáte jejich jazyky, je to tak?
Ta situace na Nové Guineji je unikátní, protože vlastně Nová Guinea je jedna z mála oblastí světa, která má stále ještě obrovskou jazykovou diverzitu, která nebyla, řekněme obrazně, převálcována nějakým velkým národem. To znamená, že tam ta populace je fragmentována na stovky jednotlivých kmenů a každý z nich hovoří svým vlastním jazykem. Dohromady tedy Nová Guinea má asi tisícovku jazyků, což je vlastně šestina celosvětové rozmanitosti jazykové, ačkoliv na Nové Guineji žije pouhých 6 milionů lidí, což je tedy pouhá ani ne tisíci na světové populace. Takže v podstatě z tohoto hlediska naučit se nějaký jazyk na Nové Gvineji není pro cizince příliš užitečné, protože v nejlepším případě se naučíte jazyk, kterým hovoří asi 5% obyvatelstva, to jsou ty největší jazyky. Nemají tedy žádný převládající jazyk, což pochopitelně pro fungování státu je trochu obtížná situace, takže se tam spontánně a bez nějakého velkého násilí vyvinul vlastně další, v podstatě umělý jazyk, tokpisin, nebo neomelanéská pidžin, nebo jednoduše pidžin angličtina, protože slovní zásoba je hlavně tedy odvozena z angličtiny, i když například gramatika je úplně jiná. A to je vlastně jazyk, kterým hovoří každý, s výjimkou těch nejodlehlejších vesnic, který není obtížné se naučit. No a tímto jazykem, tou pidžin angličtinou, je potom možné se domlouvat i ve vesnicích prakticky s kýmkoliv. Takže ta situace vlastně na jednu stranu je mimořádně složitá jazykově, ale díky té složitosti nakonec ten výsledek je velice příznivý. Je možné se naučit poměrně jednoduchý jazyk, pidžin angličtinu, a s ní se domluvíte všude. Nemusíte spoléhat pouze na vzdělané lidi, kteří se na univerzitě naučili anglicky.
V úvodu jsme si řekli, že Nová Gvinea je 5x větší než Česko. Zatímco u nás se na kilometru čtverečním tísní 132 lidí, tam na stejné ploše žije jen 12 obyvatel. I způsob života je velice rozdílný. Někteří domorodci se dokonce teprve před několika desetiletími setkali poprvé s civilizací, říká profesor Novotný a pokračuje.
Tak Papua Nová Guinea je zase i v tomto ohledu zemí velkých kontrastů a velice rozmanitého způsobu života. Zejména je tam velký rozdíl mezi městem a vesnicí a v rámci vesnic mezi vesnicí, která je poblíž nějaké sjízdné silnice nebo alespoň polního letiště, kterých tam je mimochodem velký počet, a nebo která je tedy zcela utopená někde v pralese a musí se k ní podnikat delší pochod. Vesničané obecně žijí způsobem, který trochu připomíná, řekněme, náš životní styl přelomu 18. a 19. století, prostě pěstují si své potraviny, rozhodně nežijí v nějaké velké chudobě, spíše to tedy způsob života, který není příliš poznamenán technologií, vše probíhá v podstatě v prostředí obklopeném pralesem, stromy se kácí sekirami, i když nyní už tedy ocelovými, až do nedávna, až do minulého století kamennými, a v té tropické přírodě není celkem obtížné si vypěstovat dostatek rozmanité stravy, tam zejména v těch nížinách roste vše zázračnou rychlostí.
Co třeba pěstují?
Je to určitá směs škrobnatých hlízovin, mají tam sladké brambory, taro, jamy, potom tam mají cukrovou třtinu, různé zeleniny, a to všechno je doplňováno rybolovem, v některých oblastech i lovem v lesích, také pěstováním prasat. To je tam důležitá součást místního hospodářství.
Co je třeba jejich takové typické jídlo, nebo jak se stravují, jakým způsobem připravují jídlo?
Tam vlastně ve většině oblastí nebylo tradičně nikdy hrnčířství, takže už z toho se odvíjí celkem jednoduchý způsob přípravy na ohništi, nebo je tam tradiční způsob přípravy zejména pro větší hostiny. Je to jáma, která je vyložena v ohni rozžavenými kameny a do té se vkládají balíčky masa se zeleninou, s kokosovým mlékem, a to se potom v té uzavřené jámě vlastně dusí v horké páře. Čili to je jejich specialita, bych tak řekl. Ta strava celkově z pohledu asi evropského dietologa by byla velice zdravá. Prostě jsou to ty různé zeleniny, je to převážně rostlinná strava. Maso je zastoupeno, ale do mnohem menší míry, než na který jsme zvyklí my. Takže například pokud člověka pohostí ve vesnici, tak většinou poměr těch sladkých brambor, zejména tedy těchto hlízovin k masu, je teda celkem neobvyklý pro Evropana, který toho masa jí mnohem víc. Ale zároveň tedy v těch vesnických společnostech potraviny nejsou v nějakém nedostatku. Je možné říci, že většina lidí si dokáže vypěstovat tolik, kolik potřebuje.
Evropan si těžko dovede představit takhle vzdálený ostrov. Možná by bylo zajímavé popovídat o historii, o kulturních památkách. Na co byste pozval návštěvníky tohoto ostrova, kdyby se tam vydali?
Tam ta situace je opravdu zajímavá, zejména pro někoho, kdo žije ve střední Evropě, plné památek. Nová Guinea vlastně byla osídlena zhruba ve stejnou dobu jako Evropa, čili je to asi 50 tisíc let. Na rozdíl od Evropy ovšem i těch posledních, řekněme, několik tisíc let kulturního vývoje, který jistě probíhal velmi bohatým způsobem, jak o tom svědčí různé kultury, různé jazyky, které se dnes na Nové Guineji zachovaly, tak ale ta historická stopa téměř neexistuje. Jednak protože, ačkoliv Novogvinejci budovali často i velké rituální stavby, některé byly dlouhé až 400 metrů, tak to jsou všechno dřevěné stavby, které ve vlhkých tropech plných termitů nemají šanci na dlouhé trvání. Stejně tak na celé Nové Guineji nebylo nikdy až do nedávné doby zavedeno písmo, čili psaný záznam neexistuje. Například geologové zjistili na základě analýzy vrstev popílku, že na Nové Guineji proběhla obrovská sopečná erupce asi před 350 lety, která byla zhruba srovnatelná s výbuchem Krakatoji o 200 let později v Indonésii. Nicméně, ačkoliv zprávy o ní přetrvaly v legendách, tak vlastně kromě té evidence geologické, čili té vrstvy popílku, zase o ní nejsou žádné zprávy. Čili řekněme to tak, ta historie je tam jistě bohatá, ale to my můžeme pouze domýšlet, protože vlastně ta stopa ve smyslu památek nebo psaných záznamů prakticky neexistuje.
Zatím mluvíme o venkovské krajině. Co města nebo hlavní město?
Tak v hlavním městě Port Moresby je taková památka, to je nejstarší budova v celé zemi, ale je to takový prkený kostelíček z 19. století, čili v podstatě nic zajímavého. Ona vůbec ta města, to je až výsledek koloniální éry. Tam Novogvinejci byli vždy fragmentováni do těch jednotlivých kmenových osídlení a nikdy vlastně nevytvořili žádnou vyšší říši, žádnou vyšší správní jednotku, která by potom vedla k vytvoření měst. Čili až do prvního kontaktu s koloniálními mocnostmi vlastně žádná města neexistovala. A i do dneška je vidět, že v podstatě s těmi městy mají Novogvinejci určité problémy. Tam města jsou jednak tedy malá, žije v nich asi 20% celé populace a navíc nemají přece jenom taková ta lákadla těch měst, na které jsme zvyklí, i třeba z jiných tropických krajin, řekněme bohatou kulinární scénu, kulturní scénu. To všechno tam v podstatě chybí, takže ta města nejsou příliš lákavá. Navíc jsou i obtížně dostupná paradoxně, byla zakládána jako přístavy v době tedy prvního kontaktu, kdy se na Novou Guineu hlavně tedy jezdilo lodí spíš než létalo. A v podstatě až do dneška uvažujeme-li o těch 10 největších městech na pobřeží, což jsou většinou tedy provinční města, hlavní města jednotlivých provincií, tak z těch pobřežních měst vlastně s výjimkou dvojice měst Madang a Lej, každé to město je zcela izolované od všech ostatních, čili tam nevede žádná silnice, kterou by bylo možné dojet třeba z hlavního města do jakéhokoliv jiného města. Vždycky je to tak, že to město bylo založeno na pobřeží u nějakého pěkného přístavu, to je pravda, že ty přístavy jsou tam krásné, ale teprve dnes rozvíjí tu silniční síť do těch okolních vesnic, ale právě s výjimkou té jedné dvojice se ještě nepodařilo ani v jednom případě tu silnici dotáhnout až teda do sousedního města. Takže to je takové trošku paradoxní, že vlastně třeba do hlavního města se nedostanete jinak než letecky.
Používají tam místní obyvatelé automobily nebo nějaké druhy třeba terénních automobilů? Vy jste teď právě řekl, že s těmi silnicemi je tam trochu problém.
V těch pobřežních městech je skutečně to použití automobilu omezené, ale existuje tam jedna silnice, která právě z hlavního přístavu ve městě Lej vede do hor. A to je takový svět sám pro sebe. I historicky Nová Guinea se dělí na dva typy osídlení, jedna tedy nížina, jedna horské. A to jsou dva světy, které mají i kulturně velice málo společného, jednak i fyziognomicky ty lidi z Vysočiny na první pohled poznáte, od těch lidí z nížin jsou trochu robustněji stavění a nakonec je to kultura, která zatímco v nížinách žijí lidé rozptýlení v tropickém lese, v malých osídleních, tak na Vysočině, kde jsou ty podmínky pro život vlastně příznivější, tam méně nemocí, zejména tam chybí malárie, tak tam ty populace ještě v dobách technologie doby kamenné, tedy před příchodem koloniálních mocností, se ty populace nakonec zahustily natolik, že ta krajina je velice kultivovaná, v zásadě odlesněná, je tam intenzivní zemědělství a také už tím pádem určité trochu napjaté vztahy mezi jednotlivými kmeny, prostě konkurence o ubývající zdroje. Takže v podstatě ta Vysočina je z tohoto hlediska krajina, která jednak tím, jak je zkulturněná, tak je i dosažitelnější dopravně, protože tam ty silnice je možné tedy lépe budovat a tam města jsou v podstatě všechna na jedné hlavní silnici, která probíhá celými těmi údolími Vysočiny.
Jak je vysoká ta Vysočina, nejvyšší vrchol?
Tak Nová Guinea zase i v tomto ohledu je země extrému. Ta takzvaná Vysočina je asi 1000 kilometrů dlouhé pohoří, které je vysoké až 5000 metrů. Je tam i na té indonéské části drobný ledovec, který sice už odstává, ale ta hlavní část osídlená lidmi a zemědělstvím je okolo 1500 až 2000 metrů. No a právě tam se vlastně vytvořily společenstva těch horských kmenů, která až do 30. let 20. století žila jakožto poslední velká civilizace, která nebyla kontaktována zbytkem světa. To vlastně byl poslední objev zcela nekontaktované civilizace. Nyní samozřejmě se občas ještě vynoří zpráva o nějakém drobném kmeni nebo drobné skupině lidí třeba v Amazonii nebo i na Nové Guineji, která nebyla kontaktována, ale to jsou takové v podstatě už drobnosti. Ale uvažujeme-li o velkých civilizacích, tak tady vlastně zhruba 1 000 000 lidí v Novogvinejské Vysočině nevěděl o zbytku světa ani co o existenci moře, nemluvě jiných kontinentů, až do 30. let 20. století. Takže to je taková v podstatě unikátní situace. A vlastně do dneška na celou tu Vysočinu, kde už nyní žije 2 000 000 lidí, vede jenom jedna jediná silnice a ta je tak charakteru asi naší asfaltové okresky. A přitom je zajímavé, že pokud se na ten jediný vstup pozemní do celé té Vysočiny postavíte, kteréhokoliv dne třeba ráno, no tak vidíte, že projede tak jeden automobil za 20 minut. Čili celá ta masa těch 2 000 000 lidí potřebuje k životu z hlediska importovaných nástrojů, potravin, čehokoliv, naprosté minimum, protože ta doprava je jasným důkazem toho, jak je vlastně soběstačná způsobem, který si v Evropě těžko dokážeme představit.
Předpokládám, že kromě vás pracuje nebo žije na ostrově i nějaký jiný Čech, že tam nejste sám.
Tak kromě některých kolegů, biologů, tady máme zejména každé 2 roky skupinu studentů z Jihočeské univerzity, kteří sem přijíždějí na celý měsíc, aby se naučili základy tropické ekologie.
Pan profesor Vojtěch Novotný si přizval k našemu natáčení jednu ze studentek. Je to studentka 3. ročníku Martina Balzarová. Kdy jste tam vlastně byla a jak dlouho?
Byli jsme tam loni přelom července srpna, byli jsme tam celý měsíc a strávili jsme ten pobyt na různých místech, jak při pobřeží moře, tak i v nížinném tropickém lese, i v horském mlžném lese. Takže jsme to měli opravdu hodně rozmanité, aby jsme poznali co nejvíc v tak krátkém čase. Pobřeží na Papui je vlastně stejně jako třeba u pobřeží Austrálie, je to v tropických vodách, takže tam jsou korálové útesy, které jsou plné různě barevných korálových ryb, takže je tam opravdu obrovské množství života.
Vy jste se potápěla?
Ano, já jsem se tam potápěla jeden den. Potápění je můj koníček. A co se týče těch korálových útesů na té Papui, tak jsou stejně jako třeba v Indonésii velmi bohaté. Korály jsou nádherné, hlavně v mělké hloubce, takže na šnorchlování naprosto ideální.
Nebála jste se?
Je pravda, že kousíček od základny, kde jsme byli, jsou mangrovy, kde mají žít mořský krokodýly, o čemž nám neustále vyprávěli místní obyvatelé, ale my jsme neměli to štěstí a žádného krokodýla jsme teda neviděli. Ale jinak, co se týče těch nebezpečných zvířat pod vodou, tak to je stejně jako na jiných místech světa, různý jedovatý ryby a tak, jako žraloka, to moc často člověk nepotká. A těch malých živočichů, kteří jsou jedovatý a kteří by mu mohli ublížit, tak těch se zase naopak kolikrát někde ani nevšimne. Ale když člověk ví, na co si má dávat pozor, tak není se čeho bát.
Říkala jste, že jste byla v různých oblastech na Nové Gvineji, pokud se týče přírody. Je tam nějaká unikátnost, kterou nikde jinde nemůžeme vidět?
Tak kromě toho, že jsme navštívili ty tropické lesy, které nejsou až tak těžké navštívit kdekoliv jinde na světě, tak jsme měli možnost navštívit i sopečný ostrov Manam, který v posledních 100 letech už 23krát vybuchnul a je to činná sopka, takže se z ní neustále kouří dým a tak dále. Jsou tam vidět lávové proudy čerstvé. Ten ostrov je ještě v dnešní době částečně evakuovaný, protože hrozí, že by náhodou sopka mohla vybuchnout, protože vybuchla, myslím, naposled v roce 2004. A navíc je opravdu vidět, že ta sopka je neustále činná.
Vy jste byli přímo někde u kráteru, nebo kde jste byli?
My jsme se pohybovali po tom ostrově, dělali jsme tam jednodenní výlet, kdy jsme si byli prohlídnout, jak probíhá sukcese. To znamená, jak postupně rostliny znova osidlují jakoby poničenou oblast, třeba právě po tom sopečném výbuchu. Takže jsme se pohybovali po těch lávových proudech a jelikož to bylo na slunci a není tam žádný stín a tak dále, tak tam byla vysoká teplota a bylo opravdu cítit i přes podrážky, bod, takový strašný horko. Takže tam opravdu trávit čas celý den, to bylo docela těžké, kdyby člověk měl málo vody.
Papua Nová Guinea je pro Evropana hodně vzdálený ostrov. Musí přiletět 10 časových pásem a dá se říci, že je to výlet přes celý svět. A protože, jak jste sami slyšeli, je to země civilizací zatím málo dotčená a poničená, tak i turismus se tam teprve pomalu rozvíjí. Návštěvníci tam jezdí převážně za unikátní přírodou.
Samozřejmě je to oblast, která není pro každého. Je možné na ní cestovat dvěma způsoby, buď tedy v pohodlí a relativním turistickém luxusu, ale potom tedy velice omezeně, pouze na velice malém území té země a za velké peníze. A nebo potom takový ten turismus po vesnicích, po krajině, kdy člověk se přesunuje z jedné vesnice do druhé, spíš poznává lidi a přírodní krásy. A to je ten způsob, který bych doporučil. A pro tento typ turismu je to země dosud ještě téměř neobjevená, ale mimořádně zajímavá.
Ale takový typ turismu je tedy opravdu pro velice otužilé a zdatné lidi. To nemůže podnikat každý.
Tak ono vlastně platí všeobecně, že není možné mít zážitky, které jsou zajímavé a zároveň je dosáhnout v naprostém bezpečí a pohodlí. To je taková iluze, kterou turistické kanceláře rádi šíří, ale ve skutečnosti vždy opravdu zajímavý zážitek je nutné zaplatit určitým nepohodlím, případně rizikem a na to je Nová Guinea skutečně ideální země.